Gepler Azatlyk Radiosi. Habarlar günnelegimi dinleýärsiňiz. Türki halklaryň arasynda gadym wagtlardan ýer dillen ile geçip gelen Gorkut aty, Dädem Gorkut destany Qazaqstanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýanyň adyndan UNESCO-nyň adamzadyň maddedel medeni miraslar sanawyna giredildi diýip Guromanyň saýty habar berýär. Wikipediýanyň erkin ensiklopediýanyň türkmen dilindäki maglumatlaryna görä 10 goýdan ibaret destanyň iň gadym nuskasy Dresden, Vatikanda saklanýar we onu günnäwere öwrenji meşhur alim akademik Bartold barp 1900-nji ýylda rus diline terjime edýär. Gorkut aty, Dädem Gorkut destany ilkinji gezek professor Mäti Kösäýewiň tagallasy bilen 1945-nji ýylda Sowet edebiýat jurnalyna türkmen okuwçylaryna hem ýetirilip başlanýar we 1950-nji ýylda öz başlyk kitap görnüşini çapa taýýarlanýar. Emma ol okuwçylara ýetmän galýar. Sebäbi Türkmenistan eserleriniň şol wagtky ýolbaşçysy Suhan Babaýew 1951-nji ýylda bu kitaby türkmene ýat halky düşman mançılıklı eser hükmünü yazgarıp çıkış ediyar. Kitabı çapa tayarlanlar. Mäti Kösäýew, Bay Muhammed Garriyev, Oral Muhammed Avdalov dağı dini milletçilikli eseri çapa tayarlanlıklar çünnilip suud ediliyar. Yazı Aman Murat Bugayev'in mağlumatına göre başta Mäti Kösäýew bilen Oral Muhammed Avdalov'a atu cezası. Bay Muhammed Garriyev'e olsa 25 yıl türme tutsoluğu verildi. Emma son atu cezaları 25 yıl türme tutsoluğuna çalışırlı ve 1953 3-nji ýylda Sowet hökümetiniň ýolbaşçysy Yosif Stalin ölmegi bilen Gorkut ata howsar çykan türkmen alimler azatlyga çykdy we 1956-njy ýylda aklanyldy. Türkmenistan eserinin Komünistik Partiyasının Merkez Komiteti 1989-cu yılda Gorkudata kitabı arada 1951-ci yılda kabul eden kararını yatırdı. Türkmen Devlet Havarlar Kulluğu 2015-ci yılın 11-ci mayında Türkmenistan'ın Ilimler Akademiyasının Milli Gol Yazmalar İnstitutu'nu kitabı Dädem Gorkut diyen Kadimi Türkmen Eposu'nun tezin eserinin tanıştırış davarasının kurnolanlığını havar verdi. Kadimi Halk Eposu'nun tezin eseri Türkmenistan'ın Ilimler Akademiyasının Milli Gol Yazmalar İnstitutu'nun ilmi topar tarafından eserin Dresden nuskosu esasında çapa tayyarlanılı deyip havarda ediliyar. Yazı Bugayev'in tasdiklemeğine göre, kitabı Dädem Gorkut eseri Türkmenistan'a garasızlık yıllarına merhum Mäti Kösäýew'in 1940-cı yıllarda toplayan boylar esasında, şeyli edebiyatçı Atarahmanov'un Daşoğlu velayetinde il içinden yazıp olan boylar esasında çapa tayyarlandı. Emma Türkmenistan'a bu alimlerin tarih kıssanı il içinden yığınamak, ile yetirmek için eden tagarlaları ken yaatlanılmayar. Sol ruhatta garasızlık yıllarının başında Gorkut aty, Dädem Gorkut destany Döwlet propagandasy üçin ulanyldy we onuň boýlary esasynda däl domurly oýun hem sahnalaşdyryldy.